Ja, kjære Jesus, takk for at vi forstår i den store sammenhengen. Og takk for at du kan bruke oss sånn som du brukte 11 knelende, tvilende disipler den gang du sendte deg ut. Herre, takk for at du kunne bruke alminnelige, sårbare mennesker. Og takk for at det også kan gi oss frimodighet i dag. Amen. Gå derfor ut. Jeg har vært innom det både i formiddag, og dere har vært innom det i går. Det har ikke alltid vært sånn, hvis vi går tilbake i historien. Du, Andreas, har jo bodd i Israel, men fra gamle tider, gamle testamentet, så var det kom. Det var ikke gå, men kom. Altså Jerusalem og tempelet skulle være så strålende og vise Guds herlighet at folk skulle strømme til. Og det fungerte nok på sitt vis, men i det lå det alltid et slags kvalifiseringskrav også, i forhold til lov og forskrifter og bud som vi skulle strekke seg etter og leve etter. Men tempelet skulle være som en magnet. Men så er det jo sånn at en magnet kan både trekke til og støte fra, alltid hva vei du snur den. Og hvis du som et syndigt menneske står der og møter en hellig Gud, så er ikke det en automatisk tiltrekning. Da føler du deg forgjeves og mislykket. Sånn som profeten Jesaja. Kan du bruke meg, en syndig person, inn i dette her? Når Jesus kom, så brukte han også ordet kom. Men han brukte det inn i Matteus 11, 28. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil dere gi dere hvile. Jesus begynte med å invitere inn for dere å få legge fra seg, og rett og slett få hvile. Og det er en annen start. Det er et godt kom. Det er et kom der du slipper å få streve og kave med tvert om, få lov å komme med det du strever og kave med å legge ifra deg, og begynne i nåden, sånn som vi hørte i preiket tidligere i dag. Det får lov å starte der, at vårt liv med Jesus begynner med å komme med vårt strev, med alle tunge byrder, og la det ligge der. Og en bedre start kan vi ikke få. Men mennesker er i grunn litt lovisk av oss, selv om vi starter med nåden. Jeg har møtt mange mennesker som har møtt vanskelige ting i livet sitt. Og et av de første spørsmålene jeg står stille er, hva har jeg gjort galt som har gitt meg denne situasjonen? Altså selv om det er kristne og tror på en nåde og sånn, så begynner en å analysere. Jeg har ikke lest noe i Bibelen, har ikke bedt nok. Hva er det som har ført meg opp i dette? Og så kommer jeg litt inn i det loviske bakveien. Men så er evangeliet sånn, du får komme og legge fra deg, og du får hvile. Og jeg tror noe av det også, som vi også, jeg visste om preiketeksten også, men det kom til meg allikevel å si noe om han, at jeg tror det er noe av det som Jesus sier du må bli som et barn, er at ungene kommer naturlig til å ta imot, sånn som du, Bertil, sa. Ungene kommer helt naturlig til å ta imot hvis du gir en gave de har lyst på. Men vi voksne tenker, kan vi ta imot? Hva skal vi gi igjen? Hvordan kan vi bidra på en eller annen måte? Det ligger i oss litt sånn at vi har lyst til å bidra for noe. Men i Guds rike skal vi rett og slett få lov å være som unger og ta imot. Og det begynner med oss selv. Skal vi få bringe Guds budskap om nåde, så er det rett og slett viktig for oss å få lov å leve i det, i Guds tilgivelse og Guds nåde. Og hvis vi løfter øynene i litt større perspektiv, så har det rett og slett vært viktig for meg å oppdage at her i Østlandsområdene rundt sjøen og på Vestlandet, så kom kristentrua allerede på 500-600-tallet. Og det skal vi ta med oss, for ofte så blir det sagt ute blant folk at vi ble tvangskristne etter slaget på Stiklestad. Men da hadde kristentrua vært i landet i 500-600 år, gått fra person til person. I en skipsgrav nord på Karmøy så gravte de fram på et skip fra 690-tallet, der det er det vi kaller talgalys, altså slags stearinlys, og korstegnet. Begge deler symbol på kristen tro. Og da sier arkeologene, tro har vært der 100-200 år før den tid. Så vi har fått et budskap i Norge som vi har fått lov å ta imot. Så tok det, vi er litt trege også i Norge da, så det tok mange hundre år før det slo igjennom med de kristne kongene, og det liksom fikk et hvordan kristne var det så, men de har det ordet på seg. Men før det slo igjennom på den siden. Og så er vi litt trege i Norge, for vi brukte på en måte over 1000 år på å finne ut at vi skulle gi det videre. Ikke sant? NMS ble stiftet 1842, det var det samme året som Stortinget på tredje forsøket opphevde Konventikkelplakaten som gjorde at kristne kunne samles uten at embetsmann presten inviterte. Samme året gikk det sammen om å stifte et misjonsselskap, for den norske stat kunne ikke holde seg med misjon. Det måtte frivilligheten ta seg av. Men siden det så har vi fått lov å være med, sende misjonærer, bringe det videre det vi selv har fått. Gå derfor ut. Og gå. Du sa, Kristoffer, for oss å like grammatikk tidligere i dag. Gå er imperativ. Det betyr gjør sånt. Det er en ordre. Det er majestetisk. Og det er ganske sterkt når det blir sagt til en sånn stakkarslig flokk der de knelte når de så Jesus, men noen tvilte. De hadde hatt tøffe dager. De kjente Jesus igjen. Og de tilba han midt i tvil, og har dette virkelig skjedd? Og så sier han, gå. Det vil si, først så sier han, jeg har all makt i himmelen og på jorda. Han fastslår at sånt er det. Det er han som skapte himmelen og jorda som sier det. Det er han som viste sin makt med tegn og under. Det er han som seirer over død og grav. Og det er han som levende oppstått, viste seg i 40 dager, som da sier, jeg har all makt i himmel og på jord. Han bare oppsummerer, det er sånt det. Og der begynner det. Og så sier han, gå derfor ut, og derfor viser tilbake på det. Det er han som har all makt, det er han som sender. Gå derfor og gjør alle folkeslag til mine disipler. Døyp og lær og hold alt det jeg har befalt dere. Gå, som jeg sa, er imperativ. Hadde vi sagt det på norsk, så hadde vi sagt, kan dere være så snille å gå? Kan dere være så snille å gjøre sånt? Men Jesus sier rett og slett, gå. Dere skal til Madagaskar, Sigrid og Kristoffer, og de sier, hvis de skal ha noe gjort, så bruker de imperativ. Men de ber om unnskyldning først. Så det er en sånn artig kombinasjon. Azafadi, mandahana. Altså, unnskyld, men kan dere gå? Men i den gassiske Bibelen så står det bare gå. Ingen unnskyldning. Det er bare gå. Og så tenker jeg litt på fransken også. Når de skal si dette gå, så sier de allé. Og har dere sett skiløpere eller noen franskmenn som konkurrerer, så står de på siden og sier allé, allé, allé. Det ligger en ordre, men det ligger også en oppmuntring i det. Så på en måte i dette så ligger det flere sider sånn. Både en ordre, men også en oppmuntring. For det er han som har skapt himmel og jord som utfordrer oss. Og det er han som da også sier at han går med oss. Så Jesus oppmuntrer oss og gir oss ordre på en måte, samtidig sier, kom dere av gårde. Ikke sitt. Ikke stå her på fjellet der han tok avsked med dem. Men de skulle ned, og de skulle av gårde. Ikke for å gjøre seg fortjent til Guds nåde. Den har vi fått. Men rett og slett for at det lå på Guds hjerte at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne, som det står i Timoteus. Det er Guds misjon. Det er et oppdrag vi som kristne har fått i ord og handling å fortelle om Jesus som veien, sannheten og livet. Og så må vi gjøre det med klokskap og på fint sier med sensitivitet, men med litt forsiktighet. For vi må passe oss for at med den historien vi har, at ikke vi som misjon kommer og skal gjøre noe for andre. Altså, vi skal ut og bygge relasjoner. Vi skal vise respekt for det som er der. Og vi skal komme med Guds ord på en måte som ikke stenger. Jeg satt og snakket på torsdag med vår misjonær med Haberein i Mali, Frode Brygger Setre. Og han sier det sånn at hvis han skal få gjort noe i Mali, som et komplett muslimsk land, og der nå er så stor fare for hans liv, at han nå bor i Guinea og prøver å ta imot fulanerstammen som kommer over grenser. Det er samme folk, men de kveget kjenner ikke grenser, hverken under eller over vatten, holdt jeg på å si. Så de følger kveget sitt over grenser til nabolandet, og der kan han da ta imot dem og fortelle om kristentro. Så sier han, min inngang blant fulanerne har vært å stå frem som det han kaller en vis mann. Du skal på en måte ikke ha mindre verdighetsfølelse for å prøve å fremstå som en vis mann. For han sier, de har så stor respekt for vise folk som kan skriftene. Så hans inngang har vært og sagt, jeg kan de gamle skriftene, gamle testamentet og nystestamentet, og begge er eldre enn Koranen. For de har stor respekt for imamene som i landet, som da blir reknet som vise, og så prøver han å ha den samme inngangsvinkelen, at jeg kan de gamle skriftene. Så sier han, jeg tar ikke betalt for å dele min visdom, men dere får heller ikke betalt for å høre på. Så det kan komme og få del i visdommen fra de gamle skriftene. Men så sier han det at det blir nok ikke mange kristne i Mali, før de opplever at kristentruer berører kveget på en eller annen måte. Kveget er den største verdien de har. Så på en eller annen måte så må kristentruer inn og berøre det som har med kveget å gjøre, at det får konsekvenser for dem. Og dette prøver han å føre samtale. Det er tålmodighetsarbeid. Og det er ikke lettere å overbevise folk om å bli kristne ute i verden enn det i Norge. Og da kan man ha det litt i perspektiv, tenker jeg. Det er tålmodighetsarbeid, og det må brukes over tid. Og så er det på Madagaskar et moment med, som jeg sa, 1-3 nye menigheter hver veke. 100-150 menigheter i året. For det er de kristne deler med seg. Og gasserne er sånn at de reiser land og strand, ofte reiser rundt, og de forteller om troen sin. Og det smitter. Da skjedde noe når vekkelsesbevegelsene gjorde det til deres eget, og de kunne dele sitt eget, be for hverandre og dele troen sammen. Og det momentet må vi bare bruke, for det er enda 13, 14, 16 millioner som ikke har hørt, som ikke har forstått. Og da er det så viktig med bibeloversettelser, så gjør det nært, og gjør det til hjertespråket. Og det å drive av bibeloversettelse, jeg vil bare ta en liten ting der til slutt. Det er ikke bare. Nå sa Kristoffer og Sigrid tidligere i dag at det var ikke de som skulle gjøre jobben, de skulle ha med seg nasjonale folk, og det er viktig. Jeg tenker de skal bo på Ansirabe, og vi kom til Ansirabe, og når vi som nye misjonærer, når vi kom der til, og gikk rundt og sa salam, atopko, altså god dag, og litt sånt, så sa de, å, så flinke dere er. Bare vi kunne bitte litt, så flinke dere er. For de var liksom vane med at der kom de misjonærer skulle lære språk, og de oppmuntret. Og så kom jeg ned på østkysten, der de var vane med tredje periodes misjonærer, så allerede hadde lært seg godt språk, og så skulle de ned på den skolen der jeg skulle undervise. Og så var jeg litt ut på landet der, og de snakket sin egen dialekt. Og det var ikke alt de skjønte der. Det meste skjønte jeg ikke. Men der satt der to tannløse gamle mannfolk og snakket sammen. Og så fikk jeg et sånn klarhetsøyeblikk der jeg hørte den ene sa, se på den nye misjonæren, han sitter akkurat som fugl, ser frem og tilbake, og skjønner ikke hva vi snakker om. Men akkurat det skjønte jeg. Og det var litt gøy, men jeg sa det ikke. Men det er litt sånn når du reiser skal lære et språk, altså vi er sårbare, for vi skjønner ikke om vi blir som unger, på en måte i at vi ikke kan språket. Min store glede, jeg skulle undervise i Gamle Testamentet, det var tøft nok. Jeg ba dem skrive ned spørsmål så jeg kunne svare neste dag. Men så hadde jeg engelsktimer, og da fikk jeg heve meg igjen. For de var elendige i engelsk. Så det er liksom å finne en sånn balanse på hva du kan ta imot og hva du kan gi. Men vi er sårbare mennesker, og jeg tror det er viktig at vi fremstår som det, og ikke prøver å skjule det. For det bygger relasjon, og det bygger også en åpenhet, at ikke vi kommer som ekspertise, men vi trenger å lære en del ting. Akkurat som Frode i Mali, han har kjøpt seg kvegflokk, og så går han rundt og spør, hvordan skal jeg drifte denne kvegflokken? Hvordan skal jeg gi deg mat? Jo, vi skal hjelpe deg. Og når han da er sammen med deg, og de får hjelp, så spør de, dette er med Gud. Hva tenker du om det? Og så kommer det på den gode måten. Men det samme gjelder for så vidt i vårt eget land. At det er viktig med gode aktiviteter, viktig med gode programmer, viktig å ha store, gode strategier. Det var en som av en annen etnisk gruppe, en som kom og bosatte seg i Norge, hadde oppsøkt et kristen fellesskap, og så sier han, i dette fellesskapet lette jeg etter en familie. Men det jeg fikk var et program. Et aktivitetsprogram. Og kanskje det er sånn vi organiserer oss i våre menigheter, ikke sant? Det skjer noe tirsdag, torsdag, fredag, og så inviterer vi på det. Men på en måte så må kristen tro også ha noe med det mellommenneskelige å gjøre, og der er mange nasjonaliteter som er mye mer relasjonsoppbygde enn oss som synes det er kjekt å komme og møtes. Noen av oss er ekstra, noen intro, noen synes det er kjekt ofte, noen litt av og til. Men det at vi er forskjellige, men i dette så er det kristne fellesskap også. Det å være som en familie, en kristen familie med hverandre, der vi kan få tas av hverandre. Misjon er å komme ned mennesker, bygge relasjoner og være troverdige. Vi har et budskap som er troverdigt og er så omfattet at englene den dagen Jesus ble født, eller nått da, rettet seg fred på jord, som vi synger i julesangen. Så skal vi få gå i bønn og ydmykhet og være med på dette. I tro på at den siste setningen Jesus sa mens han var og sto på denne jord, i den fasongen han var det i året han levde, så sa han, jeg er med dere alle dager. Det er siste setningen, den tre eller fjerde siste, alltid hvis du ser grammatikken på norsk og gresk og alt dette, var han har all makt i himmel på jord. Den neste siste var, gå, hva vi skal gjøre, og den siste var, jeg er med dere alle dager. Det er en veldig god tanke å ta med seg, at Jesus ber oss å gjøre det, og han går selv med. Og så sa helt til slutt, Rabbi Norlai Benjamin, tidligere kirkepresident på Madagaskar, han sa noe når folk sa til han, kan ikke folk få lov å tro på det de alltid har trodd på? Så sa han, det er hovent av dere å sitte i Norge og bestemme hva vi skal få tro på. For hvis ikke dere reiser og forteller, så har vi ikke valget. Altså, det han mente var, er vi kristne, så skal vi fortelle, og vi skal gi det. Men vi skal ikke tvinge på noen, men vi gir dem et valg om verdens beste budskap, om en Gud som tilgir, en Gud som reiser oss opp, en Gud som gir oss en nåde, og som tar imot oss. Og så i sin tid sender oss videre. Skal vi be. Ja, himmelske far, takk for at vi får stå i denne store sammenhengen. Både i Norge og internasjonalt og rundt omkring. Og stå i dette verdensvide fellesskapet, der vi får leve i tro på deg, og der vi får dele med hverandre. I Jesu navn. Amen.